Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı, bu xəbərlərdə. Araz Əzimov qəbələ reliz barədə Rusiya ilə Amerikanın qərar verəcəyini deyir. Beynəlxalq Energetika Agentliyi xəbərdarlıq edir, 5 ildən sonra dünya neft böhranı ilə üzləşəcək. Pakistan təhlükəsizlik qüvvələri Qırmızı Məscidə hücum ediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanın Qəbələ RLS-dən istifadə barədə Rusiya və Amerika qərar verəcək. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov Vaşinqtonda görüşlərdən sonra deyib. Birləşmiş Ştatlar raket əleyhinə müdafiə sistemini Polşa və Çexiyada yerləşdirmək istəyir. Rusiya bu plana qarşı çıxıb alternativ kimi Qəbələ RLS-dən birgə istifadəni təklif edir. Dünən Vaşinqtonda Amerika-Azərbaycan təhlükəsizlik dialoqu formatında görüşlər başlayıb. Danışıqlarda ABŞ tərəfdən dövlət katibinin müavinləri, Pentagon rəsmiləri, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti iştirak edir. Görüşlər bugün də davam edir. 5 ildən sonra dünya neft böhranı ilə üzləşəcək, qiymətlər rekord həddə çatacaq, qərbin OPEC-dən asılılığı artacaq. Bu xəbərdarlıqla Beynəlxalq Energetika Agentliyi çıxış eləyib və bu, agentliyin son vaxtlar elədiyi ən sərt xəbərdarlıqdır. Agentlik bildirir ki, 5 ildən sonra neftlə bağlı vəziyyət olduqca gərgin olacaq, təbii qaz bazarında da gərginliyin artması ehtimalı var. Beynəlxalq Energetika Agentliyinin məlumatına görə, Meksika və ya Şimal dənizi kimi yataqlarda neft ehtiyatları gözlənildiyindən daha sürətlə tükənir. Rusiyanın uzaq şərqində yeni layihələr gecikir. İnkişaf eləməkdə olan ölkələrdə isə neftə tələbat çoxalır. Azərbaycan enerji qanunvericiliyini Avropa standartlarına uyğunlaşdırmaq istəyir və qanunu almanlarla birgə hazırlamaq fikrindədir. Ətraflı Şahnaz bəylər qızı danışır.
Azərbaycan enerji qanunvericiliyini Avropa standartlarına uyğunlaşdırmaq üçün Almaniyadan yardım istəyir. Bu haqda Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev Azərbaycan-Almaniya biznes forumunda çıxışında deyib. Cavab Məmmədquliyevin sözlərinə görə, enerji qanununun hazırlanması və Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması tələbi ilə Avropa Birliyi çıxış edib.
Belə bir maddə, belə bir bənd bizim Avropa İttifaqı ilə imzalanmış memorandumda var və bu sahələrdən biridir ki, bizim qanunvericiliyi enerji sahəsində Avropa standartlarına uyğunlaşdırsın. Bu sahədə Almaniyanın da təcrübəsi, ona görə ki, Almaniya bu sahədə çox mükəmməl qanunvericiliyi var. Biz onların da təcrübəsindən istifadə edək.
Mahmud Məmmədquliyev, Nazir müavininin qənaətincə, Azərbaycan qanunvericiliyi nə qədər tez təkmilləşərsə, bu enerji sahəsinin inkişafına yardım eləyəcək və Avropaya inteqrasiyanı sürətləndirəcək. Qanunda söhbət, enerji istehsalı, onun paylanması, bərpası və başqa məsələlərdən gedir.
Şahnaz bəylər qızı. Pakistanda təhlükəsizlik qüvvələri Qırmızı Məscidə hücum eləyiblər. Bir həftədir məscidə sığınan dindarlar təslim olmadılar. Bugün səhər hərbçilər əməliyyata başlayıb. Dediklərinə görə içəridəkilərdən 50-sini öldürüblər. Məscidə saxlanan qadın və uşaqlardan hələ ki 20-sini qurtara biliblər. Pakistan hərbçilərinin sözçüsü Vahid Ərşadın sözlərinə görə qadınları, uşaqları qorumaq üçün əməliyyatı ehtiyatla aparırlar.
Bu çox zəif prosesdir. Biz addım-addım hərəkət edirik. Otaqları bir-bir təmizləyirik və hər addımda elan veririk ki, qadınların, uşaqların çıxmaq imkanı olsun. Amma orada yenə qadınlar, uşaqlar özləri istəmədən saxlanırlar. Onların biz istədiyimiz yolla çıxması mümkün olmayacaq.
General Ərşad 8 əskər itirdiklərini deyir. Qarşı durmaya səbəb dindarların Pakistanda İslam qanunlarının hökm sürməyini istəməsidir. Əfqanistanda kamikadze NATO qüvvələrinin yaxınlığında partlayış törədib, ondan çox adam ölüb, 30-a qədər yaralı var, yaralılardan 7-si NATO əskəridir. Türkiyə İraqla sərhəddə 140 minlik ordu yığıb, bunu İraqın Xarici İşlər Naziri Xoşyar Zebari deyir. Türkiyə hərbçiləri bəyanatı şərh eləmirlər. Türk hökuməti dəfələrlə xəbərdarlıq eləyib ki, İraq rəhbərliyi Kürd yaraqlarının ölkənin şimalındakı bazalarını ləğv eləməsə, türklər İraqa girməli olacaqlar. Biraz əvvəl Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül İraqda əməliyyatın detallarına qədər razılaşdırıldığını deyib. Bu saata bu qədər. Xəbərlərlə sizi mən Ruzanna Rəşid qızı tanış elədim. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı təxminən bir saatdan sonra olacaq. Bizdən ayrılmayın, indi defirdə işdən sonra verilişidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayrılır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Hoş gördük, dinləyiciləri salamlayıram. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında. Bugün bir neçə mövzuya toxunacaq. İlk növbədə əlbəttə ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan arasında təhlükəsizlik dialoqu olacaq mövzumuz. Bu məsələyə hələ ki, ictimai, siyasi dairələrdə diqqət azalmayıb. Ona görə bugün də bu mövzunun müzakirəsini davam etdirəcəyik. Bundan başqa, eyni zamanda işdən sonra verilişinin birinci saatında Azadlıq Radiosunun internet saytında gedən forum vəziyyətini müəyyənləşdirəcəyik. Nə var orada, hansı fikirlər var? Həmçinin Məlahət Həsənov Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbirinin İrana viza rejimi götürüldükdən sonra Naxçıvanda İranlıların getkəli məsələsi və vəziyyətin nə yerdə olduğunu aydınlaşdıracaq. Hələlik isə Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan təhlükəsizlik dialoqu məsələsi ilə bağlı fikirlərlə tanış olaq. Qonaqlarımız var. Qonağımız studiyada Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Rəyasət Heyətinin üzvü politoloq Fuad Qəhrəmanlıdır. Eyni zamanda telefon bağlantısında Milli Məclisin üzvü deputat Ana Vətən Partiyasının funksionerlərindən olan Zahid Orusdur. Qonaqlarımızı salamlayıram. Xoş gördük hər ikinizi.
Sağ olun.
Zahid müəllim, eşidirsiniz?
Bəli, eşidirəm.
Çox təşəkkür edirəm. Bugün bizlə bu söhbətdə iştirak elədiyinizə görə hər ikinizə minnətdaram. Deməli, müzakirələrin gedişi, görüşlər, aparılan danışıqlar, eyni zamanda danışıqlardan sonra mətbuat konfransı olubdur. Bir neçə məsələyə münasibət bildirilib. İyulun 9-da, əlbəttə ki, Vaşinqtonda dediyimiz kimi, Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycan nümayəndə heyətləri arasında keçirilən görüşlərdən sonra danışıqlardan sonra Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin siyasi hərbi məsələlər üzrə köməkçisi Stefan Mull, dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Matthew Braza, dövlət departamentinin sözcüsü Tom Casey və Azərbaycan tərəfdən əlbəttə ki, Xarici İşlər Nazirinin müavini, Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri sözsüz ki, Araz Əzimov birgə mətbuat konfransı briefing keçiriblər, xüsusi briefing olubdur bu və orada danışıqlarda gedən məsələlərə münasibət bildiriblər. Deyim ki, fikirlər Dağlıq Qarabağ, Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatlar arasında təhlükəsizlik məsələləri, eyni zamanda demokratiya və s. bu kimi məsələlər əlbəttə ki, qəbələ erilisdə daxil olmaqla, onu da deyim ki, bu məsələyə də xüsusi diqqət ayrılıb və barədə məlumatlar veriblər. İndi bu məsələləri müzakirə etməzdən əvvəl onu da deyim ki, hər məsələ ilə bağlı toxunulan, bildirilən fikirlərdə müxtəlif maraqlı məqamlara da toxunulub. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin nümayəndəsi, dediyim kimi, qəbələ relisdən danışarkən bildirib ki, bu barədə, bu deməli, birgə istifadəsi qəbələ relisin əlbəttə ki, diqqət mərkəzində olub danışıqlarda. Eyni zamanda Stefan Mull bildirib ki, qəbələ relisdən birgə istifadə Rusiyanın ideyasıdır, amma Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın da mövqeyini bilmək istəyir bu məsələdə. Qəbələ erilisilə birgə deməli bağlı təklif Amerika Birləşmiş Ştatlarının onun sözlərinə görə əlbəttə ki, Çexiya və Polşada qurmaq istədiyi raketdən müdafiə sistemi ilə bağlı planları əvəzləmir. Maraqlıdır, bir sualla müraciət eləmək istəyirəm. İlk növbədə əlbəttə ki, Zahid Oruca müraciət eləmək istəyirəm. Zahid müəllim, necə fikirləşirsiniz? Bu qəbələ erilisin müzakirəsi eyni zamanda bu Azərbaycanın burada həm də o bildirilir ki, Azərbaycanın özünün fikri maraqlıdır, nə fikirdədir Azərbaycan. Sizcə Azərbaycanın hansı mövqeyi daha çox həmişə səsləndirilən bir fikirə, yəni Azərbaycanın özünün maraqlarına xidmət eləyər?
Mən əgər sizi doğru eşitdimsə, söhbət daha çox ondan gedirdi ki, bizim mövqeyimiz bu məsələlərdə nədən ibarət olmalıdır. İkinci tərəfdənsə, ümumiyyətlə mən istəyirəm ki, bu görüşlərə bir toxunaq, çünki xatırlayırsınızsa, birinci dəfə bunun təxirə salınmasından sonra xeyli müxtəlif reaksiyalar vardı və onların içərisində az qala belə dairələr də mövcud idi ki, bu artıq Azərbaycan-Amerika arasında çox ciddi soyuq münasibətlərə səbəb olacaq və istər-istəməz həmin soyuq münasibətlərin yerində başqa kimsə Azərbaycanın öz münasibətlərini daha yaxşı səviyyədə qurmağa çalışacaqlar. Yəni, söhbət əlbəttə ki, başqa maraqlı dairələrdən gedirdi. Mən önəmli hesab edirəm bu görüşləri, Azərbaycanın təhlükəsizlik sahədən artan əhəmiyyətinin bir daha da vurğulanması kimi dəyərləndirilən. Bugün müxtəlif dilli, xarici, beynəlxalq kanallarda mən bu görüşün informasiya yayımlarını da müşahidə elədim. Bu özü bir daha sübut edir ki, yəni Azərbaycan bəlkə coğrafi, bəlkə əhali miqyasından daha artıq dərəcədə siyasi əhəmiyyəti görünməkdədir. Bu çox vacibdir. Qaldı siz Qəbələ ilə bağlı məsələyə bir daha qayıdırsınız. Mən Araz Əzimovun orada departamentin tribunasından mövqeyinin dinlədim. Təbii ki, bu Azərbaycan rəhbərliyinin ümumi mövqeyinin orada şərhi idi. O da ondan ibarətdir ki, burada hüquqi bariyerlər, hüquqi problemlər yoxdur. Hər belə bir əməkdaşlıq üç bucağı yaranarsa, bu çox əhəmiyyətlidir. Əlbəttə ki, burada məsələnin digər tərəfində, necə deyirlər, biz iştirak eləmirik. O hansı tərəfdir? O da ondan ibarətdir ki, çoxlar hesab edir ki, bu Rusiya-Amerika arasında bir siyasi bazarlaşma tərəfi var. O da ki, güya Rusiya-Avropa məkanında qurulacaq hər hansı bir raket əleyhinə müdafiə sisteminin necə deyirlər, önlənməsi, bunun həyata keçməməsi və əvəzində bunun Azərbaycanda qurulmasını istəyir və belə bir siyasi tor qurulub. Güya biz də bunun tərəflərindən biriyik. Xeyr, mən elə hesab edirəm ki, Azərbaycanın burada maraqları, mövqeyi daha çox ona yönəlikdir ki, bəli, sülhün, təhlükəsizliyin qorunmasında və xüsusilə də kütləvi qırğın silahlarına qarşı mübarizədə raket əleyhinə müdafiə sisteminin quruculuğunda Azərbaycan iştirak edir. Amma məsələnin tamam başqa tərəfləri də var, etiraf edir. Yəni, məsələ elə də asan problem deyil. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu mövqe xeyli ölçülü, bitili təhlil olunmuş bir platformadır və Azərbaycanın xarici siyasəti bu məsələdə çox belə hesablanmış bir mövqedir.
Fuad bəy, sizə müraciət eləmək istəyirəm. Həmin briefingdə həmçinin Araz Əzimov Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlıqdan razı olduğunu bildirib, bu əməkdaşlığın enerji sahəsində davam etməsindən xüsusi məmnunluğunu ifadə eləyibdir. Eyni zamanda Qarabağ münaqişəsindən də söz açılıb və Araz Əzimov bəyan eləyib ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır bu məsələ. Azərbaycan, orada belə bir ifadə də var, Qəbələ RLS-dən qlobal təhlükəsizlik məsələləri üçün istifadə edilməsinə razı olduğunu deyib, İncə Zahid bəy də bu məsələyə toxundu. Ümumiyyətlə, Matthew Braza da Amerika Birləşmiş Ştatlarının tərəfindən, Matthew Braza həm də bildiyimiz kimi ATT Minsk qrupu həmsədlərindən biridir, bildirib ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini dəstəklədiyini bildirib öz ölkəsinin və Qarabağ danışıqlarının həllinə səy göstərildiyini söyləyib. Necə fikirləşirsiniz? Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü əvvəllər də olubdur ki, dövlətlər dəstəklədiyini bəyan eləyiblər. Amma indi bu danışıqlarda, bu təhlükəsizlikdə Qəbələ məsələsi də bu cür bəyanatların səbəb ola bilər, yoxsa yox?
Yox, bu təkcə Qəbələ məsələsi ilə bağlı olan məsələ deyil. Ümumiyyətlə, Amerika-Azərbaycan arasında təhlükəsizliklə bağlı aparılan müzakirələr daha çox Amerika tərəfinin təşəbbüsü ilə bağlı olan məsələdir. Və Amerika tərəfi davamlı olaraq 97-ci ildən bildiyiniz kimi indiyə qədər təqribən 10 ilə yaxındır ki, bu əməkdaş bu cür məsləhətləşmələr müəyyən vaxtlardan bir intervallarda keçirilir və Amerika tərəfi bu müzakirələrdə əsasən ona maraqlıdır ki, Azərbaycanı hərbi əməkdaşlığa cəlb etməklə özünün regiondakı enerji maraqlarının təhlükəsizliyini təmin etsin. Eyni zamanda strateji baxımından Rusiya və İranın regiondakı nüfuzuna qarşı, siyasi iştirakına qarşı müəyyən maneələr yarada bilsin. Eyni zamanda Azərbaycanın hərbi baxımından antiterror koalisiyasında iştirakı ilə özünün orta şərqdə apardığı kampaniyaya bağlı aparılan əştəblat kampaniya aparır ki, bu müsəlmançılığa qarşı yönəlibdir. Bu, Xristiyan klubun orta doğunu, orta şərqi işğal etmə siyasətidir və Azərbaycanın bu prosesdə iştirakı xeyli dərəcədə bu müsəlman ölkəsinin iştirakı bu təbqata qarşı bir argument qoyur. Və eyni zamanda təbii ki, bu kommunikasiya şəbəkələrinin təhlükəsizliyi baxımından da Azərbaycanın Avropa və Asiya arasındakı nəqliyyat dəhlizi kimi mühüm rolunda bu baxımdan Azərbaycan Amerika üçün cəlb edici ölkə çevrilir. Eyni zamanda burada başqa bir məqam da var ki, məsələn Rusiya alternativ enerji ixracı marşrutu kimi Azərbaycanda hərbi iştirak məhz bu maraqların təhlükəsini təmin etməyə imkan verərdi. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, daha çox bu Amerikanın istəyi ilə bağlı idi və bu Qəbələ ilə ona görə bu məsələni əlaqələndirmək doğru deyil ki, bildiyiniz kimi bir qədər bundan öncə Azərbaycan...
Yəni, yalnız Qəbələ yox, Qəbələnin özü də bu prosesin güclənməsinə səbəb ola bilər.
Yox, Qəbələ ilə bağlı konkret olaraq mən o məsələnin üzərində durmaq istərdim ayrıca. Qəbələ daha çox hansı mənanı ifadə edir? Bildiyiniz kimi, Rusiya... Amerikanın Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi quraşdırma siyasətinə qarşı, təşəbbüsünə qarşı Qəbələ kartını ortaya atmışdı və məqsəd ondan ibarət idi ki, beynəlxalq ictimaiyyət rəyidə Rusiya özünü konstruktiv təqdim etsin və bircə əməkdaşlıq təklif etməklə həm də argumentli şəkildə belə bir mövqe seçməyə çalışır ki, güya əgər təhlükə varsa bu təhlükəni bircə biz önləyə bilərik Qəbələdə əməkdaşlıq etməklə. Və təbii ki, Mehdi Brazian açıqlamasında göründüyü kimi digər Amerika rəsmilərində dəfələrlə bildiriblər ki, Qəbələ məsələsi Şərqi Avropada Amerikanın raket əleyhinə müdafiə sistemi qurmasına mane ola bilməz və Amerikanın mövqeyi bundan ibarət oldu ki, biz həm Qəbələdə əməkdaşlığa hazırıq, eyni zamanda Şərqi Avropada öz siyasətimizi davam etdirmək istəyirik. Və bildiyiniz kimi bir qədər bundan öncə Azərbaycan tərəfi əsas gətirmişdi ki, departamentin hesabatında Qarabağla bağlı, Qarabağda ərazilərin işğalı ilə bağlı Amerika departamentinin mövqeyi Azərbaycanın suverenliyi prinsipinə zidd, ərazi bütövlüyü prinsipinə zidd idi və bundan sonra departamentin düzəlişi də ləğv olundu. Və bu onu göstərdi ki, əslində Amerika tərəfi Azərbaycanın mümkün bəhanələrdən istifadə edib bu hərbi əməkdaşlıqdan, hərbi məsləhətləşmələrdən yayılma siyasətinə qarşı çox həssasdır və buna üçün bəhanə verməməyə çalışır. Mən üzr istəyirəm, burada bir məqamda qeyd edeyim ki, Məti Brazi açıqlamasında bildirmişdi ki, Azərbaycan tərəfi bizlə Qarabağın statusundan bağlı referendum keçilməsi, orada rəy sorğusu keçmişdir, rəy sorğusu keçilməsi məsələsini müzakirə edir. Əgər Azərbaycan tərəfi Amerika ilə rəy sorğusu keçilməsi məsələsini müzakirə edirsə, təbii ki, Qarabağ məsələsinin əsas gətirilə bu danışıqların dayandırılması daha çox Azərbaycanın bu hərbi əməkdaşlıqdan maraqlı olmaması ilə bağlıdır. Bu da daha çox onunla bağlıdır ki, Azərbaycan çox narahatdır ki, indi qədər Azərbaycanın xarici siyasətində balans siyasəti həyata keçirilibdir və bunu da davam etdirmək üçün artıq çox ciddi səylə göstərilir. Azərbaycan çox narahatdır ki, əgər Amerika ilə hərbi sahədə əməkdaşlıq dərinləşərsə, yəni bu əməkdaşlığın arxasında durur BTC-nin təhlükəsini təmin etmək üçün təhlükəsizlik qüvvələrinin regiona gəlməsi və digər məsələlər, Xəzərin təhlükəsinin bircə təmin olunması və çox narahatdır ki, əgər Rusiyanın və İranın əks reaksiyasına səbəb ola bilər, Rusiyanın narahatlığına səbəb ola bilər və bu da təbii ki, Azərbaycanın hərbi baxımdan, hərbi strateji baxımdan seçim etməsi deməkdir və bu da həmin ölkələr tərəfindən Azərbaycan təzyiqlərə yol aça bilər. Ona görə Azərbaycan tərəfi çalışırdı ki, və bu NATO ilə münasibətləri də özünü göstərir. Bildiyiniz kimi Azərbaycan NATO-nun
NATO-ya qayıdacaq bir dəqiqə. Sahib bəy, bir sual sizə verim. Bu indicə deməli Fuad bəy bildirdi ki, Azərbaycan müəyyən bəhanə verməməsi məsələsinə toxundu. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə çıxışında bəyan edib ki, Azərbaycan müstəqil siyasət yeridir və heç kim öz siyasətini aparanda heç kimi yox, əsasən özünün maraqlarını nəzərə alır və Azərbaycanla hesablaşırlar. Necə fikirləşirsiniz? Azərbaycana bəhanələrdən istifadə eləmək məsələsi nə dərəcədə uyğundur? Eyni zamanda müstəqil siyasətdə nə dərəcədə Azərbaycan sərbəstdir?
Bu artıq necə deyirlər, bəlkə heç təsdiq üçün əlavə argumentlərə də ehtiyac yaratmır. O baxımdan ki, Azərbaycan bir neçə məsələdə salım Rusiyanın avtoritetini və yaxud da ki, regionda əsas söz sahibliyini müəyyənləşdirən müəyyən siyasi müqavilələrdə iştirak etməməklə sübuta yetiribdir. Məsələn, onlara misal kimi bir çoxlarını göstərmək olar. Mən xatırlayıram, MDB formatında anti-ATƏT mövqeli sənədlər Azərbaycan qoşulmadı. Sonra bir, necə deyirlər, bir at yarışı adı ilə qeyri-rəsmi MDB başçılarının görüşü nə dəvət olundu prezidentlər və orada da bəlli oldu ki, hansısa digər planlar da hazırlanır. Avropaya yönəlik o planlarda da Azərbaycana iştirak eləmədi. Kollektiv təhlükəsizlik sənədində biz qoşulmamışıq, bu da əlavə parametrlər ola bilər və mən bu siyahını xeyli uzada da bilərəm. Amma Mən istəyirəm ki, bu söhbətimizdə qəbələ ilə bağlı bir məqamı mütləq vurğulayam. Bu Buyurun. Çox vacibdir. Mən xatırlayıram, bu məsələ siyasi dövrüyə yeni çıxanda bunun əleyhdarları bir tərəfdən bunu demontaj eləmək, Azərbaycana ciddi ekoloji və s. ziyanlarından danışıb da o mövqenin aparıcıları vardı. İkinci bir aparıcılar da Azərbaycan bununla da bu geopolitik savaşın əsas nöqtəsində çevriləcək poligonuna düşəcəkdir deyə belə bir yanaşmalar da təhlükəni sanki vurğuluyormuş kimi. Bu şərlərlə çıxış eləyənlər də vardı. Mən artıq hesab edirəm ki, bundan sonraki dönəmdə Qəbələ ilə bağlı hər hansı bir əməkdaşlıq forması yaranacaq, yaranmayacaq. Artıq indiyə qədərki mərhələdə bu mövzu Azərbaycana xeyli xeyir verib. Yəni, bəlkə bu bəzən biz PR kampaniyaların yalnız mənfi maştabda, mənfi çalarda götürürük, amma müsbət çalarlı PR kampaniyalar var. Bu, bəlkə deyək istəmədən Azərbaycanın bu müddət ərzində beynəlxalq aləmdə əsas informasiya bazarını quran, deyək ki, informasiya sistemlərin əlində Azərbaycanın təbliğatı demək oldu. Bu, mənə də gəlir ki, hətta bəzən Azərbaycanın yerini tapmaqda çətini çəkənlər hərbi siyasi ekspertlər də xəritədə bizi axtarmağa başladılar. Mən istəyirəm, yəni bu belə az əhəmiyyətli bir məsələ kimi görünməsin. Çünki biz dəfələrlə bir sıra problemləri tanıda bilməməkdə nə qədər ziyanları yaşamışıq, bu sizə bəllidir. Qaldı Amerika-Azərbaycan təhlükəsizlik məsələlərinin deməli, danışılmasında maraq təkcə Amerikanındır. Çünki burada nəqliyyat dəhlizləri, alternativ enerji mənbələrinə sahiblik, regionda aparıcı mövqe quran dövlətlərə qarşı alternativ arxitektura qurmaq, yəni təhlükəsli arxitektura qurmaq. Bütün bunların hamısını vurğulayanlar həmişə bir şey unudurlar. Bəs Azərbaycanın burada maraqları yoxdur və ümumiyyətlə Amerika-Azərbaycan maraqları qarşılıqlı deyil ki, yəni bu təkcə Azərbaycanın maraqlarının tapdalanması hesabına qurulmur. Burada bərabər hüquqlu xeyli səviyyədə böyük indiyə qədər iş aparılıb, bu önəmlidir. Və sizin dediyiniz ki, müstəqillik nə səviyyədədir, nə dərəcədədir? Elə onun hesabınadır. Başqa cür çox çətin olardı. Və bəlkə də mən sizə açıq deyim ki, indi bu həm də siyasi iqtidarların, bu iqtidarın uğurudur. İndi çoxları deyərdilər ki, balans siyasətini qoruyub saxlamaq ya qurmaq nədir ki, bu asan bir işdir. Yəni bunu yaradardılar. Zamanında məhz bir qüsurlu siyasətin çox ağırlıqlarını biz özlərimizdə yaşadıq. Ona görə mən hesab edirəm ki, bəlkə indi mediaya çıxarılan çox az hissəsi də bu danışıqlar. Onun üçün də biz yalnız onun nəzəriyyəsindən və biraz da necə deyərlər öz təxəyyülümüzdən danışırıq. Amma real mənada Matthew Price-da cəmi bir sözlə bu danışıqların alt qatında olan və geniş ictimaiyyətdən biraz kənar saxlanan məsələlərə toxunmuş oldu. O təxminən 2 ay öncə belə bir fikir söyləmişdi ki, Azərbaycan bir sıra məsələlərdə qarantiyalar istəyir. Əslində, doğrudan da bu normaldır. Və çünki biz həssas regionda olduğumuzu bilirik və hər hansı bir, sanki bizim bu mənada siyasətimiz minalanmış sahədə hərəkət kimidir. Bu bir adca kənara çıxmaq ciddi problemlər yaratmış olur. Ona görə mən bunu, bu qarantiyaları, bu danışıqları çox yaxşı qiymətləndirirəm və düşünürəm ki, bu Azərbaycanın yaxın siyasi gələcəyi üçün çox ciddi perspektivlər açır.
Fuad bəyin, deyəsən, məsələyə münasibəti var, buyurun.
Bilirsiniz, konkret olaraq Qəbələ ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyi ondan ibarət ki, Azərbaycan ümid eləyirdi ki, Qəbələdə Rusiya ilə Amerika razılaşacaqdır və hər iki ölkə Azərbaycan ərazisində razılaşdırılmış hərbi əməkdaşlığa getdiyindən Azərbaycandan hər hansı strateji seçim etmək tələb olunmayacaqdır. Və Amerikanın açıq reaksiyasından görünür ki, yəni bu gözləntilər özünü doğrultmur və o baxımdan mən hesab edirəm ki, əslində bu Azərbaycan indiyə qədərki ənənəvi balans siyasətinin bundan sonra da hərbi əməkdaşlıq modelində ifadə olunmasının xeyli dərəcədə şübhələr yaradır. Məncə, məsələ burada daha çox konseptual olaraq diqqətimizi yönəltməli o məsələ, o məqamdır ki, Azərbaycan indiyə qədər özünün hansı təhlükəsizlik sistemində olacağını müəyyənləşdirə bilməyibdir. Bu gün bildiyiniz kimi bir tərəfdə NATO sistemi var, bir tərəfdə MDB-də ki, təhlükəsizlik sistemi var və digər tərəfdən artıq Avropa Birliyində də müəyyən bu istiqamə hərbi əməkdaşlıqla bağlı Avropa, Qərb Avropa ölkələri arasında müəyyən təşəbbüslər vardır. Hələlik bu istiqamətdə bir model ortaya qoyulmasa da. Azərbaycan bu günə qədər bu sistemlərin heç birində yoxdur. Və Azərbaycanın bu gün mən hesab edirəm ki, mən oponent deməzdim, Zahid bəy, mən belə deyim, o fikri ilə razı deyiləm ki, bu siyasət Azərbaycana Azərbaycanın suverenliyinin təminatına böyük uğurlar qismət edibdir. Bu gün Azərbaycan Qarabağ məsələsini, Qarabağ konfliktinin həllində heç bir müttəfiqə sahib deyil. Və bu gün Azərbaycanın mövqeyi bir mənalı bu məsələlərdə haqlı olan mövqeyi dəstəkləmir. Və bu gün Azərbaycan problemin həllində demək olar ki, çarəsiz qalıbdır. Və illər uzun Azərbaycan cəmiyyətinə verilən vədlər özünü doğrultmayıbdır. Səbəb də odur ki, bax konkret olaraq mən bir nümunə gətirmək istərdim. Deyir, bizim qonşumuz Gürcüstan bu seçimi edibdir. Və artıq NATO-ya üzvlüyünlə bağlı belə bir müraciət olunubdur. Ukrayna tərəfindən belə bir bu istiqamətdə ciddi təşəbbüsləri vardır. Moldova tərəfindən belə təşəbbüsləri vardır. Lakin Azərbaycanın bu məsələdə, yəni biz Rusiyanın kollektiv təhlükəsizlik sisteminə daxil deyilik. Eyni zamanda NATO ilə də fərdi əməkdaşlıqdan o tərəfə münasibətlərimiz getmir. Və Azərbaycanın Qarabağ konfliktinin həllində hansı təhlükəsizlik sisteminə arxalanmalıdır? Azərbaycan hansı hərbi müttəfiqlərə arxalanmalıdır? Azərbaycanın ümumiyyətlə strateji partnyorları bu məsələlərdə kimlərdir? Və indiyə qədər aparılan siyasət əslində bilirsiniz necədir? Azərbaycandan çox Rusiya və Amerika sərf edib. Əslində burada Azərbaycanın maraqları ona görə gözlənməyib ki, Rusiya hesab edib ki, əgər Azərbaycan hərbi baxımdan artıq Rusiya ilə deyilsə, heç olmasa Qərblə olmasına, yəni Amerika Birləşmiş Ştatları ilə olmasına. Amerika da hesab edib ki, nə qədər ki Rusiya, Azərbaycan Amerika ilə sıx hərbi əməkdaşlıq etmir, Azərbaycan Amerikanın hərbi konkret əməkdaşlıq formaları yoxdur. Heç olmasa Ermənistan kimi Rusiyanın forpostu rolunu həyata keçirməsin Cənubi Qafqazda. Yəni bu daha çox Rusiya ilə Amerika arasında qüvvələr balansının Cənubi Qafqazda qüvvələr balansının saxlanılmasına xidmət edən bir mövqe olubdur və son nəticədə olaraq problemi olan, ən kəskin problemi olan Azərbaycan olubdur. Nə Amerika olub, nə Rusiya olub. Azərbaycan olub.
Fahd bəy, bir neçə sual verdiniz, Zahid müəllim buna cavab
versin. Mən birinci məsələyə toxunum. Bilirsiniz, ümumiyyətlə çox sadə bir siyasi nəzəriyyə var. Əgər hər hansı bir siyasət yoxdursa, onun alternativi meydana çıxmalıdır. Yəni, təhlükələr, hər hansı bir təhlükəsizlik sistemində iştirak eləmirik, ümumiyyətlə biz hər hansı bir beynəlxalq bu cür proyektlərdə yoxuqsa, bunun alternativi xaosdur, çox ciddi ölkənin təhlükələr qarşısında qalmasıdır və s. 14 il ərzində bunlar mövcud deyilsə, deməli Azərbaycanın bir təhlükəsizlik siyasəti mövcuddur. Mən istəmirəm yenə bizim siyasi diskussiyamız, debatlarımız daha çox keçmişə yönəlmiş olsun. Amma bircə cümlə ilə, yəni mən bunu siyasi iqtidarların da haqqında bir təftişli söhbət aparmaq üçün demirəm. Onda güya ki, iştirak eləyirdik, hər hansı bir beynəlxalq koalisiyalardaydıq. Amma onun ölkə daxilindəki vəziyyəti sizə bəllidir. Bəllidir ki, o çox ciddi ağır nəticələr vermiş oldu. Mən ümumiyyətlə özüm üçün sual edirəm ki, bu iqtidar məsələn NATO-da niyə olmaq istəməsin ki, güya onun belə izahını verməyə çalışanlar var ki, orada elə tələblər var ki, bu siyasi iqtidarın ölkə daxilində apardığı proseslərə hər hansı bir təsir ola bilər. Bu, tamamilə qeyri-ciddi, ən adi argumentlərə tab gətirməyən fikirlərdir. Mən bunun üzərində dayanmaq istəmirəm. Mən daha çox o mövqeyini vurgulamaq istəyirəm ki, bugün Azərbaycanın hakimiyyətində təmsil olunan hansı qurbu olur olsun, o xalqın maraqlarını düşünürsə, hələ ki, bax, bu mövqeyinin aparıcılığında, davamlılığında maraqlı olmalıdır. Bu da önəmli. Qaldı Qarabağla bağlı müttəfiqlərdən soruşuldu. Mən Pakistan və ya Türkiyənin adını çəksəm, deyiləcək ki, bu elə əzəli əbədi bizim müttəfiqlərimizdir. Bunun üçün biz səy etməmişik. Yəni, onlar öz mövqələrini belə formalaşdırmışlar. Amma məsələn, Rumuniyanın, Polşanın, hətta Orta Asiyada bəzən bizə münasibəti bir mənalı olmayan Özbəkistanın, ola bilər ki, elə dövlətlər var ki, biz ona hesab edirik ki, bəli, regiondakı proseslərdə aktiv deyillər, həllici söz sahibləri deyillər və s. Amma biz onu görmüşük ki, bu dövlətlərin hər biri Azərbaycanın Qarabağ məsələsində, hətta Almaniyanın özü dəfələrlə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyan mövqələr ifadə edib. Necə olur ki, bu oponentlər bunu görmür? Mən, əgər mən oponent saymırsa Fuad Bey, mən də onu oponent kimi qiymətləndirməyim, bu onun təmsil etdiyi digər düşərgənin təmsilçiləri desinlər. Və təhlükəsizlik məsələsində ümumiyyətlə, elə bir sevinərək mövqə bildirmək ki, baxın, Azərbaycan çıxılmaz bir durumdadır, seçim qarşısındadır. Sanki buradan da bir hakimiyyətə gedən bir yol açılırmış kimi belə bir sevincək mövqe məni çox təəccübləndirir. Heç olmasa təhlükəsizlik məsələləri siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizənin predmeti olmalı deyil mənim anlamımda. Ona görə mən düşünürəm ki, söhbət əgər Amerika-Azərbaycan arasındakı təhlükəsizlik məsələlərinə bağlı müzakirələrdən gedirsə, elə bunun həm də strateji mənada NATO ilə münasibətlərə də təsiri var. Ve herkes de bilir ki Azerbaycan bu yönde çok büyük adımlar atmaktadır. Ama bu hiç de o anlama gelmir ki biz derhal NATO'nun bu regionda forpostu olarak Rusya ve İran'a karşı her hansı bir soyuq münasibetlere başlayalım. Ona göre yani siyaset bizim anlamımızda çok kutblu, çok spektrlidir ve biz de ondan faydalanmalıyız. Necə deyirlər, bu çok məhsullu bir tənlikdir. Bunun çoxlu üsullarının həlli var və Azərbaycan hakimiyyəti də məhz bununla məşğuldur.
Bu, deməli, mətbuat konferansında bir məsələyə də toxunulub, sual verilibdi bu briefingin iştirakçılarına. Gündəli Azərbaycan və Realni Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Enullah Fətullayevin həbsi ilə bağlı. Bu məsələyə Mətyu Burayzə cavab verərkən bildirib ki, Amerika təmsilçisi, danışıqlarda bu məsələnin detalları müzakirə olunmayıb, amma bu məsələnin özünə məxsus detallarına varılmayıb, amma belə onun belə bir cavabı var ki, ola bilsin ki, bunu sabah edək, yəni müzakirənin sonrası o bildirir ki, demokratiya təhlükəsizlik kimi islahatlarla bağlı müzakirələr aparılır, bununla belə müzakirə olacaq bu barədə. Və eyni zamanda bu Araz Əzimovun da məsələyə münasibəti olub, o bildirib ki, Enullah Fətullayevla bağlı məsələni şərh edib və bildirib ki, jurnalistin məsələsi ilə əlaqədar suala qayıdaraq demək istəyirəm ki, Araz Əzimov belə deyir, mən düşünmürəm ki, bu hazırda burada müzakirə etdiyim məsələnin gündəliyinə daxildir. Digər tərəfdən Azərbaycandakı insan hüquqları, demokratiya və mətbuat azadlığı məsələsini Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında müzakirə etmək üçün başqa bir institutlaşmış mexanizm var. Həmin işlərlə məşğul olan qurum öz gündəliyi, qurumun öz gündəliyi var və mən inanıram ki, bu məsələlər orada ona ünvanlana bilər. Yəni, bu işlə məşğul olanlar. Necə fikirləşirsiniz, Fuad bəy, ilk növbədə sizə? Təhlükəsizlik məsələlərində demokratik islahatlar adı çəkilir, sözü ki, hərbi islahatlardan yanaşı və bu toxunulan məsələlər rol oynayır yoxsa yox?
Mən öncə Zahid bəyin nəzərinə çatdırmaq istərdim ki, mənim onu oponent hesab etməməyim ona qarşı təhqiramiz münasibətlə bağlı deyil. Sadəcə olaraq mən hesab etdim.
Yox, mən elə də qəbul eləmədim.
Mən hesab etdim ki, sadəcə olaraq burada yəni sərbəst olaraq hər kəs öz fikrini ifadə edir və fikirlərimizi əvvəlcədən toqquşdurmadığımıza görə mən də yəni oponent gözünə baxmadım. O baxımdan yəni sizə belə deyildi, sizin səviyyənizə münasibəti ifadə edən bir yanaşma deyildi. O baxımdan mən istərdim ki, məni düzgün qəbul edəsiniz.
Hər halda qarşılıqlı söhbətdə mənə ilə gəlir ki, fikirlərin toqquşacağı ehtimalını həmişə saxlamaq lazımdır.
Bu artıq söhbətin gedişində təbii ki, istənilən fikirlər toqquşa da bilər, istənilən fikirlər üstə düşə bilər. Bu, yəni əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş bir mövqe olması kimi qəbul etmək doğru olmazdı.
Aydın, suala.
Mən hesab edirəm ki, bu məsləhətləşmələrdə, Amerika-Azərbaycan arasında aparılan bugünkü hərbi məsləhətləşmələrdə insan hüquqları ilə bağlı məsələlərin və demokratiya ilə bağlı məsələlərin müzakirəsi doğrudan da bugün gündəmdə deyil. Bugün gündəmdə daha çox geostrateji, geopolitik məsələlər vardır və Amerika üçün, yəni 2005-ci il nümunəsi onu göstərdi ki, Azərbaycanda hərbi baxımdan yerləşmədən və Azərbaycan hakimiyyətinin strateji baxımından seçimi, mövqeyi müəyyənləşmədən, burada müəyyən təsir mexanizmlərdən malik olmadan Amerikanın demokratikləşmə ilə bağlı istəyini Azərbaycanda gerçəkləşməsi mümkün olmayacaqdır. Fakt və reallıq bundan ibarətdir. Ona görə də bugün mən hesab edirəm ki, Amerikalılar çox rasional şəkildə prosesə yanaşırlar və onlar hesab edirlər ki, ilk növbədə Azərbaycan öz seçimini etməlidir, qərb standartlarına uyğunlaşan bir siyasi kursda aydın mövqe ifadə etməlidir və bu Azərbaycanın demokratiya ilə bağlı məsələlər gündəmə gələndə sabah üçün artıq manevr imkanlarını məhdudlaşdıracaqdır və Rusiyaya sığınıb demokratik tələbləri yenidən boğmaq imkanlarını məhdudlaşdıracaqdır. Bu mərhələ başa çatmamış. Mən hesab edirəm ki, bu gün müzakirə olunan və yaxud da deyək ki, Mətub Rayzə deyək ki, Araz Əzimovdan fərqli olaraq deyib ki, bu məsələlər müzakirə olunacaq. Bu onu göstərir ki, Amerika dünyada demokratiyanın müdafiəsi missiyasını həm üzərinə götürüb, həm də onun boynuna belə deyək də qoyublar və Amerika sifətini saxlamaq üçün bu məsələlərdə istənilən halda, hətta istənilən məsələnin müzakirəsində Amerika diplomatlarına bu məsələ sual veriləndə onlar bu məsələnin müzakirə olunacağını, gündəmdə olacağını və bununla bağlı mövqə səciləyəcəyini bildirdilər. O baxımdan hesab edirəm ki, bu gün gündəmdə olan məsələlər konkret olaraq Azərbaycandan bu məsələdə mövqe istəməkdir və mən hesab edirəm ki, bu danışıqların real nəticəsi ilə bağlı. Mən bilmirəm Zahid bəyin bundan bağlı fikri nədir. Ancaq mən hesab edirəm ki, bu danışıqların real nəticəsi ilə bağlı real informasiyalar hələlik cəmiyyətə də verilməyəcək. Çünki bax bir dənə nümunə mən sizə gətirim. Astarada Amerikanın
onu deyək ki, biz hələlik Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin rəsmi internet səhifəsində yayılan məlumata
əsaslanıram. Deməli bu cür rəsmi məlumatlar bəzən bütün məsələləri təfərrüatla açıqlamır, sadəcə olaraq ümumi təsirat yaratmaq məqsədi güdür. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Astarada tox ki, yəni bu bir çox artıq hərbi mənbələr tərəfindən də təsdiqlənən bir məlumat ki, radiolokasiya sistemi quraşdırılıbdır. Bu barədə hər hansı rəsmi informasiya verilmir. Həm Amerika tərəfi, həm Azərbaycan tərəfi bunu ciddi cəhdlə təsdiq edirlər. Ancaq bu və istiqamətdə informasiyalar dolaşmaqdadır. Bunu göstərir ki, yəni daha çox bu gün əməkdaşlıq ictimai rəydən İctimai rəydən saxlanılan formada həyata keçiriləcək. Eyni zamanda mən bayaq Zahid bəy də fikrində qeyd elədim ki, Məhdud Praziya bildirir ki, Azərbaycan tərəfi garantiyalar istəyir və hesab edirəm ki, bu Azərbaycan tərəfinə o garantiyalar verilməli. Bunun bir də elə danışıqların məxfi saxlanılmasıdır ki, Azərbaycan Amerika ilə hərbi əməkdaşlıqla bağlı hər hansı öhdəliklər götürəcəksə və yaxud da razılaşmalara gedəcəksə, bunun indiki həssas məqamda Rusiya və İran tərəfindən bunun hansı reaksiyalar ola bilər və bu reaksiyaların olmaması üçün danışıqların nəticəsi ilə bağlı cəmiyyətə tam təfərrüatlı məlumatlar verilə bilməz. Ona görə də mən hesab edirəm ki, ümumi bir konseptual yanaşmalıyıq. Ümumi konseptual yanaşma da ondan ibarət ki, bu cür danışıqların əslində davam etdirilməsi və bu cür danışıqların real zəmin əsasında davam etdirilməsi Azərbaycanın maraqlarına uyğundur. O baxımdan ki, Azərbaycan nəhayət öz strateji seçimini etməlidir. Bu Azərbaycan bilirsiniz necədir? Özü mən o fikirlə razı deyiləm ki, Azərbaycanın bu məsələdə loyal mövqe saxlaması, heç bir tərəfindən olmaması və yaxud da hər hansı bir belə deyək də bilinməyən mövqe sərgiləməsi Azərbaycanın marağına uyğundur. Bu gün Azərbaycanın marağına uyğun olan konkret məsələlər vardı. Və biz o kontekstdə dəyərləndirək ki, bu Azərbaycanın marağına uyğun olan bu, deyək ki, onun ərazi bütövlüyü məsələsidir, Azərbaycanın ki, iqtisadi inkişaf məsələləridir, Azərbaycanın siyasi inkişaf məsələləridir. Bu seçilən mövqə bu məsələlərə nə dərəcədə təsir göstərir? Və çox təəssüf ki, çox təəssüf ki, bu gün Azərbaycanda bu istiqamətlərdə ciddi addımlar nəinki atılmır. Əslində Azərbaycanın seçdiyi xarici siyasət kursu Azərbaycanın bu gün problemlərin həllinə cavab vermir və heç bir tərəfdən Azərbaycan real dəstək ala bilmir. Milliliyin çağırış proqramına baxın. Amerika bizim bu gün hərbi məsləhətləşmələr apardığımız Amerika deyir ki, Ermənistana 500 milyon dollardan artıq yardım etdi. Düzdürmü? Yəni bunu Zahid bəy də təbii ki, yəqin ki, razılaşır. Yəni bu faktdır. Eyni zamanda Rusiya bu gün Ermənistanın hərbi müttəfiqi olaraq Ermənistana hərbi yardımlarını edir. Və bizim bilirsiniz necədir? Biz bəzən mən o fikirlə də razıyam ki, bəzən faktları görmək istəmirik. Və bu gün bizim tərəf saydığımız həm Rusiya, həm Amerika konkret olaraq atdıqları addımlarda Azərbaycanın maraqlarına zərbə vuran mövqələr sərgiləyirlər. Və bu da bizim o xarici siyasətdəki heç kimdən olmamaq, heç kimdən strateji əməkdaşlığa getməməyimizin nəticəsidir. Və biz hesab edirik ki, elə bu şəkildə davam edirsə, gəlib bizi bu gün iqtidardan düşürmürlərsə, mən hesab edirəm ki, bu günkü hakimiyyəti təmsil edən və yaxud onun mövqeyi müdafiə edən şəxslər bu siyasətin uğru deyəndə onu nəzərdə tutular ki, əgər bu gün Amerika, Rusiya İlham Əliyevi hakimiyyətdən düşürmürlərsə və yaxud da İlham Əliyevin hakimiyyətinə dözümlü yanaşırlarsa və bu hakimiyyətin davam etməsindən maraq göstərirlərsə, bu artıq o siyasətin uğuru deməkdir.
Aydın, Zahid bəy, necə fikirləşirsiniz? Doğrudanmı Amerika, Rusiya İlham Əliyevi hakimiyyətdən istəsə düşürdə bilər? Eyni zamanda hərbi yardım Azərbaycana nə dərəcədə, məsələn, kimdənsə hərbi yardım lazımdır, yoxsa özü həll etməlidir və digər məsələlər əlbəttə ki, münasibət bildirir sizə yəqin ki.
Qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə, bu bəlkə yenə də mən heç arzulamadan keçmişə qayıtmalı olub bir sözü deməli olacağım ki, bu keçmiş hakimiyyətlərin uğursuzluğundan sonra ictimai rəyə belə bir mövqeyini sıramağa çalışırdılar ki, güya bunları daha çox xarici təzyiq devirdi, əslində güya ki, xalq bunları əllərinin üstündə saxlayır. Halbuki bizə bəllidir, yəni bu çoxlu faktorlar ola bilər və xarici amil məsələsini burada inkar eləmək olmaz. Əgər hər hansı bir siyasi iqtidarlar zəif olurlarsa və onların xalqla rabitəsi normal səviyyədə olmursa, xarici təzyiq faktoru o ölkə içərisində aparıcı mövqeyə çevrilə bilir. Bu da geniş bir diskussiyadır. Ona görə mən hesab eləmirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin liderliyini, ölkə içərisindəki siyasətinin möhkəmliyini, sabitliyini və davamlılığını, dönərliyini təmin edən qüvvə məhz xarici aləmdir. Bu yanaşmalar nədən oldu? O 2003-cü ilin seçkilərindən sonra bir çoxları hətta görünüş özlərini məhz bu axarda hakimiyyət sahibi kimi görülmüşlər deyə o amili əsas yerə çıxardılar. Xalq amilini isə xeyli-xeyli arxaya qoydular. Ona görə mən buna bir mütləq bir yanaşma eləməliydim. Məsələnin başqa tərəfi odur ki, mən bayaq söylədim, bizim missiyamız, belə bir məqsədimiz yoxdur ki, biz Cənubi Qafqazın İsveçrəsi rolunu oynayaq. Yəni, bloklara qoşulmamaq, neytrallıq mövqeyi, hərbi deməli, planlarda və hər hansı formatlarda iştirak eləməmək mövqeyində deyilik. Azərbaycan strateji mənada Avroatlantik məkanın bir hissəsi olmaq arzusunu, onun tanıyıqlı üzvlüyünə çevirmək arzusunu dəfələrlə ifadə edib və mənim subyektiv fikrimdir ki, Azərbaycan NATO onun üzvü olacaq. Əgər bizim hörmətli Fuad bəy bunu hakimiyyəti müdafiə edən, onun siyasətini, onun platformasında dayanan insanlardan bunu işitmək istəyirsə, mən bunu tam açıq mətnlə, necə deyirlər, bildirirəm. Ama hərbi əməkdaşlıq məsələlərinə gələndə, bax gördünüzmü, Fatma özünün də çıxışında o momentlər vardı ki, bu prosesi son dərəcə həssaslıqla izləyən dairələr var. Və xatırlayırsınız, hətta Almaniyada cənab prezidentin bir səfərindən sonra söhbət hələ iqtisadi xarakterli bir məsələlərdən gedirdi. Cənab prezidentin Rusiya dəvəti baş vermişdi, hamı bunu Putinin müxtəlif məsələlərdə Azərbaycanın bu onların apardığı siyasəti, yəni qaz və s. ilə bağlı Avropanı asılı saxlamaq siyasətini Azərbaycan əngəlləyir deyə belə bir çağırış olub kimi təhlil eləməyə başladılar. Halbuki bizə bəlli oldu ki, Azərbaycan mövqedə yenə də davam edir, yəni Azərbaycan öz enerji resurslarını Avropayla, yəni əsas deməli iqtisadi dövlətlərlə işləməkdə bu gün də davam edir. Demək ki, bu çağırış hər hansı bir xəbərdarlıq və s. xarakterində deyil. Qaldı siz bir məsələni vurguladınız. Bir jurnalistə istinad edir. Azərbaycanda doğrusu bilmirəm nə qədər şəxs jurnalist vəsiqəsini daşıyır, olsun ki, bu 5000-dir ya bəlkə daha çoxdur. Amma mən hesab edirəm ki, Enullah Fətullayev heç vaxt Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün bir parametr ola bilməz. Bu da məsələyə həsr olunmuş Azadlıq Radiosunda xeyli debatlar, diskusiyalar keçirilib. Amma mən o fikrimizi bir mənalı qəbul edirəm ki, demokratik islahatlar təhlükəsizlik məsələsidir və Azərbaycan hakimiyyətinin də bu yöndə hazır planları, proqramları və real addımları var və odur ki, elə bugün biz belə diskusiyalar, debatlarda iştirak edirik. Amma kimsə özünü bir barrikada, qələmini də bir hakimiyyət uğrunda silaha bu şəkildə çevirəndə eyni zamanda daha başqa xarakterli qanun pozuntularına yol verəndə onun cəzasını çəkməli olur və dərhal da bunu hakimiyyəti təsir eləmək, bəzən kiminsə könlündən hakimiyyəti idarə eləmək, Azərbaycanı bu mənada nələr hansısa bir küncə sıxmaq vasitəsi kimi istifadə edir. Milliyin çağırışına bağlı bircə cümlə deyim. Mən bunu Azərbaycanın daxili parametrlərinin o plana layiq olmamağından yəni irəli gələrək bizim bu burada iştirak eləmədiyimiz kimi qiymətləndirmirəm. Mən daha çox bu mövqeyin üzərindəyəm ki, Azərbaycan özünün iqtisadi inkişaf sürətinə görə Cənubi Qafqaz ölkələrini və MDB ölkələrini çoxunu qabaqlayır. Nəyin bahasını uğur olsun bu köbut desək, bu tərəzinin gözünü bərabərləşdirmək üçün Ermənistanı da bu yarışda həddindən artıq geri qoymamaq mövqeləri tutulur. Mən daha çox bununla bağlayıram. Təbii ki, Azərbaycanın daxilinlə o problemlərlə əlaqələndirilir ki, bu yoxdur, bu yoxdur, ona görə də biz bu çağırış planından kənardayıq. Halbuki mən bunun arxasında əsas siyasi məqsədlərin məhz bu olduğunu vurğulamalıyam.
Zahid bəy, çox təşəkkür edirəm. Fuad bəyin qısa bir nəsə fikri var, ondan da yekunlaşdırırıq.
Mən çox istərdim ki, bizim hörmətli Zahid bəyin NATO ilə bağlı, qərbi inteqrasiya ilə bağlı fikirləri bütün hakimiyyət nümayəndələrinə şamil olsun. Çünki Zahid bəy də yəqin ki, inkar etməz ki, qəbul olunan milli təhlükəsizlik konsepsiyasında açıq şəkildə göstərilib ki, Cənubi Qafqazda, o cümlədən Azərbaycan ərazisində kənar hərbi qüvvələrin yerləşməsi Azərbaycanın milli təhlükəsizlik maraqlarına ziddir. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyaya yazılı şəkildə göstərir ki, NATO qoşunları və yaxud da NATO hərbi birlikləri və yaxud da Amerika hərbi birlikləri Azərbaycan ərazisində yerləşə bilməz. Mən bunu artıq qanun şəklində təsdiq edirəm və o ki qaldı jurnalistlərlə bağlı məsələ. Hörmətli Zahid bəy, mən özüm yazdığım məqaləyə görə 1 il 6 ay müddətində həbsdə olmuşam. 98-ci ildə yəqin ki xatırlayırsınız. Və digər bizim bəylər də müxalifət qəzetinin əməkdaşları Enullah bəy yazdıqları yazıya görə, dedikləri sözə fikrə görə həbs olunublarsa, bu söz azadlığının pozulması, mətbuat azadlığının məhdudlaşdırılması deyilsə bəs nədir? Onu siz mənə aydınlaşdırın və cəmiyyətə aydınlaşdırın. Mətbuat azadlığının məhdudlaşdırılması necə olur?
Sual verirsiniz, qısa cavab verin. Qısa cavab verin.
Bu ona mümkün olmuşdur.
Azad söz daşıyıcıları çox normal mövqeyini ortalığa qoyan, amma əvəzində eyni zamanda tənqidi ifadə edən jurnalistlər bu gün azadlıqdadır. Deməli ki, azad sözün daşıyıcıları həbs olunmur. Qaldı ki, bütün hakimiyyətin bu mövqeyini bölüşməsinə, rəsmi siyasətin yürüdülməsində elə bəzi siyasətin məxfilik qrifinində saxlanmasının da mənası odur ki, o siyasət tam aşkarlığından ortalığa qoyula bilməz.
Çox təşəkkür edirəm Zahid bəy, çox minnətdaram Fuad bəy. Minnətdaram ki, bugün bizlə bu studiyada söhbəti eləməyə razılaşdınız. Çox təşəkkür edirəm, sağ olun.
Sağ olun, sağ olun.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra verilişi davam eləyir. Amerika-Azərbaycan təhlükəsizlik dialoqu məsələsi müzakirə olunurdu. Bu məsələ ilə bağlı Azadlıq Radiosunun internet saytında forum var. Müxtəlif fikirlər səslənir bununla bağlı. Cavablardan biri eyni zamanda həmin məsələyə aid cavablar var bizdə. Alik Hüseynli bu barədə öz fikrini yazır. O bildirir ki, Azərbaycana gələn təhlükə Rusiya və İrandan gələ bilər. Bu da avtomatik olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeyinə ziddir. Avrasiya materikində geostrateji nöqtələrdən biri olan Qafqazda həm Rusiya mötərizli Ermənistanı göstərir, həm də Amerika Birləşmiş Ştatlar, yenə Gürcüstan dayaqları vardır və hər zaman olacaq. Azərbaycan isə hələ ki bölünməmişdir. Rusiya da Azərbaycanla belə bir müqavilə bağlaya bilər. Əslində, hər bir dövlət bu müqaviləni bağlaya bilər və s. Bu fikirlər çox uzundur. Digər münasibətlər var bu məsələyə. Müxtəlif yanaşmalar var. Forum davam eləyir. Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri bu radionun internet səhifəsinə daxil olub o forumda iştirak eləyə bilərlər. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam eləyir. Birazdan studiya qayıdacaq.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
İşdən sonra verilişi davam edir Azadlıq Radiosunun efirində. İranla bağlı mövzumuzu əvvəlcədən də söz verdiyim kimi başlayırıq. Məlahət Nəsibova Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri bu barədə danışacaq. Söhbət İrana viza rejimi götürüləndən sonra Naxçıvanda İran vətəndaşlarının sayının çoxalması, eyni zamanda bununla bağlı müşahidə olunan məqamlara aiddir. Məlahət Nəsibova hazırda telefon bağlantısındadır. Məlahət, xoş gördük.
Salam, İlqar, salam.
Məlahət, İranla bağlı vəziyyət, viza rejimi götürüləndən sonra hansı hallar müşahidə olunmaqdadır?
İlqar, onu deyim ki, viza rejimi artıq aprel ayının əvvəllərindən götürülür. Yəni, Naxçıvanla Naxçıvan Muxtar Respublikasının İran İslam Respublikası arasındakı olan viza rejimi daha doğrusu sadələşdirilibdir. Yəni, əvvəllər $46 ödənilirdisə gediş-gəliş üçün, indi o məbləğ götürülübdür. Yəni, hər bir şəxs pulsuz viza vurdurub Naxçıvana gələ bilər və yaxud da qarşılıqlı olaraq İrana gedə bilər. Bir ay müddətidir vizanın vaxtı. Bir ay müddətində, yəni 20 gün Azərbaycan istəsə də İranın istədiyi ərazisində 20 gün qalmaq imkanı vardır. Doğrudan da son aylar Naxçıvanda İran vətəndaşlarının sayı xeyli çoxdur, yəni artıq da artması müşahidə olunur. Çox qəribədir ki, yerlilərin daha çox iş dalınca qonşu xarici ölkələrə və yaxud da Bakıya üst tutduqları bir ərəfədə İranlılar daha çox bu əraziyə meyil göstərirlər, yəni axırlar. Bu da elə bil ki, bir növü əhalini kompensasiya edir. Yəni, gedən yerlilər gedir, onların yerlərini İranlılar doldururlar. İndi hər addım başı Naxçıvan şəhərində və yaxud da Muxtar Respublikanın digər regionlarında İranlılara tez-tez rast gəlmək olur.
Bax, bu İranlılar hansı sahələrdə, deyək ki, nə haralarda daha çox müşahidə olunurlar, hansı işlərdən məşğul olurlar, nədir gəlişlərinin səbəbi, hansı mənfəət var burada, maraqlı?
Yəni, onların özləri ilə söhbət elədiyimiz zaman onlar deyirlər ki, iqtisadi məsələdir, yəni ticari ticarətlə əlaqədar gəlirlər, yəni alıb eləmək üçün gəlirlər. Doğrudan da onlara daha çox ticarət mərkəzlərində, bazarlarda rast gəlmək olur. Ancaq onlarda bir qəribə fakt var ki, artıq son vaxtlar onları ev alqı satqısı ilə məşğul olanlar, yəni makrelərində yanında daha çox görmək olar. Mən adın çəkilməsini istəməyən bir neçə makrelərindən söhbət elədim. Onlar deyirlər ki, doğrudan da İran vətəndaşları Naxçıvanda, eləcə də Bakıda mülklərin qiyməti ilə maraqlanırlar. Maraq göstərirlər onları almağa. Hansı işləri yerinə yetirməkləri lazımdır, hansı prosedurlar lazımdır, onlarla çox yaxından maraqlanırlar. Yerli cəmaatın da, yerli əhalinin bir mənalı yanaşmırlar, yəni İranlıların daha çox gəlməsinə Naxçıvana. Yəni bir qismi düşünür ki, doğrudan da gəlirlər, burada yaxşıdır ki, bir qrup insanlar, yəni taksi sürücüləri, ticarətçilər, digər şəxslər yaxşı qazanc əldə edirlər onların gəlişi ilə bağlı. Amma bir qismi də düşünür ki, İranlılar bura gəlirlər, daha çox ticarətlə məşğul olurlar, satıcılar da bundan ruhlanır. Qiymətləri qaldırırlar, yəni yerli əhalinin azlıq qabiliyyətini nəzərə almadan. Yəni belə bir tendensiya vardır. Ekspertlər də müxtəlif yanaşırlar. Ekspertlərin bir qismi düşünür ki, İranlıların Azərbaycana meyil eləməsi əslində siyasi bir tendensiya daşıyır. Yəni, mən söhbət elədim, iqtisadi ekspert Məhəmməd Talıplı ilə söhbət elədim, İqtisad Universitetinin müəllimi də o. O söhbəti zamanı ki, daha çox siyasi meyillərə dayanır yəni bu gəliş. Yəni, iqtisadi və siyasi amillər bir-birləri ilə zəncirvari bağlıdırlar. Yəni, son vaxtlar onun fikrində, son vaxtlar Amerika Birləşmiş Ştatlarında, eləcə bir dünyada İranda olan atom elektrik stansiyası ilə bağlı, ətraf stansiyası ilə bağlı beynəlxalq münaqişənin yaranması, eləcə də bir sıra ölkələrin, dövlətlərin xəbərdarlıq bəyanatlar verməsi ki, İrana embargolar tətbiq edəcəklər, bu İranın daxilində, İran daxilində xüsusi bir təlaşlıq yaradıqdır. Yəni, bu insanlar, hər biri orada yaşayanlar fürsətdən istifadə edib, oradan çıxmaq istəyəcəklər və İranla qonşu olan Azərbaycan da daxil olmaqla ölkələrdə, dövlətlərdə mülklər almağa can atacaqlar. O deyir ki, yəni Naxçıvanda bunun amilləri hiss olunur.
Amma gəlmələrin özləri, bu Naxçıvana gələn İran vətəndaşları özləri belə bir narahatçılıq barədə nəsə bir şey fikir söyləyirlər yoxsa yox?
Mən onlarla sorğu, biz onlarla onlarla sorğu keçirdik. Sorğu zamanı doğrudan da onlar dediler ki, İranda bahatlılık vardı. Yani onlar bu embargonun koyulmasını istedikler. Deyik, o embargo tətbiq edildikcə İrana xarici malların gəlişi dayanır. Yani artık qıtlıq yaranır İranda. Onlar bunu qeyd edirlər ki, qiymətlərin də artımı artıq şəkildə hiss olunur. Ona görə onlar bura üst tuturlar ki, nisbətən xarici bazarlardan gələn xarici malları ucuz qiymətə Naxçıvandan ya da Azərbaycandan ala bilsinlər. Deyəcək bir tərəfdən mən həmin o İran vətəndaşlarından da, özlərindən də soruşdum ki, sizin o beynəlxalq münaqişə, yəni atom stansiyası ilə bağlı yaranan münaqişə münasibətiniz necədir? Onlar da bir mənalı qarşılamadılar sualı. Yəni bir hissəsi dedi ki, atom elektrik stansiyası İrana lazımdır, ancaq bir şərtlən ki,
nüvə enerjisi bəli.
Biz məqsədlərlə istifadə olunsun.
Aydındır. Yəni,
əksəriyyəti bunu dinç məqsədlərlə istifadə olunmasının tərəfdarıdır.
Bəs bu Naxçıvanda İran vətəndaşlarının, deyək ki, biznes məqsədi ilə gələnlər, hansısa ticarətlə məşğul olanlar, bunlara mühitin özü bunlara nə dərəcədə şərait yaradır? Yəni, hər halda rəsmi qurumlar var, bunu ticarəti və s. tənzimləyən qurumlar var, eyni zamanda nəzarət ilə hüquq mühafizə orqanları. Ümumi vəziyyət onların şərait işləməsi üçün mümkün şərait nə dərəcədə var?
Düzdür, əslində elə İranlıların Naxçıvana daha çox gəlməsinə yerli hakimiyyət şərait yaradır. Yəni, bu belədir ki, mən sürücülərlə söhbət elədim, taksi sürücülərlə söhbət elədik. Onlar deyirlər ki, qeyri-rəsmi olsa da, bizə gəliblər, göstəriş veriblər ki, məsələn, adi yerli vətəndaşlardan fərqli olaraq, İranlı sərnişinə, İranlı müştərilərə nisbətən az pul tələb eləyin, yəni giriş haqqı üçün. Ayrıca otellərə də qeyri-rəsmi müraciət eləyiblər və deyiblər ki, gecələmə haqqını nisbətən ucuzlaşdırın ki, qoyun İranlıların Naxçıvana axını çoxalsın. Bu da məmurlarla söhbətimiz adına düzdür. Mikrofona danışmasalar da bildirdilər ki, bu da Naxçıvan üçün iqtisadi vəziyyətinin düzəlməsi deməkdir. Ancaq satıcılarla da biz söhbət elədik. Dedik ki, bəs İranlılar gəlir, yəni sizdən aldır edirlər, vəziyyət necədir əvvəlkilərə nisbətən? Çox qəribədir ki, satıcılar dedi ki, ticarətçilər dedi ki, 2 il bundan əvvəl çox yaxşı idi, amma biza rejiminin sadələşdirilməsi də bir şərait yaradıb ki, artıq İran vətəndaşları Naxçıvana gəlib, artıq Naxçıvanda alver eləmirlər. Birbaşa hava limanına gedib, Bakıya gedib, Bakıda alver edirlər. Yəni, birbaşa paytaxta yönəlirlər, yəni böyük şəhərlərə yönəlirlər. İqtisadçılar da deyir ki, İran vətəndaşlarının Bakıda ev alması daha çox istəyirlər onlar vətəndaşlar Bakıda ev almaları. Bu da onunla bağlıdır ki, böyük şəhərlərdə iqtisadi makinasiyalar eləmək daha asandır, biznes qurmaq daha asandır, nəinki kiçik şəhərlərdə.
Məlay, çox təşəkkür edirəm, çox minnətdarım.
Sağ olun, Mika.
İşdən sonra verilişində Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibova İrana viza rejimi sadələşdiriləndən sonra İranla Azərbaycan arasında vəziyyəti şərh elədi, ekspertlərin və vətəndaşların fikirlərini bildirdi. İndi isə birinci saatımızın yekunlaşması üzrədir. Hava haqqında məlumat olacaq.
Hava haqqında.
Bakıda və Abşeron yarımadasında iyulun 11-nə olan hava məlumatı Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun məlumatını diqqətə çatdırırıq. Havanın dəyişkən, gündüz az bulutlu olacağı, yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-şərq küləyi gündüz mülayim cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 19-22, gündüz 32-34 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 20-22, gündüz 32-34 dərəcə isti olacaq. Birazdan yenə də söhbətimizi davam etdirəcəyik ikinci saatda.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7